شب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Alegerea președintelui Moldovei și starea Alianței pentru Integrare Europeană, un interviu cu Marian Lupu, președintele Parlamentului.
Cu bun simț și cu voință politică, dacă ajungem la un asemenea dialog deschis, sincer, toate lucrurile pot fi aranjate.
Cui e frică de Alianța Nord-Atlantică? O nouă rubrică la Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce-ți crede deja?
Și referendumul din Grecia complică și mai mult situația monedei unice europene.
Începem cu știrile Europei Libere. Un prim doritor să devină președinte, avocatul Ilie Rotaru, spune că a depus cerere de înregistrare a candidaturii sale la Comisia Parlamentară care organizează alegerile prezidențiale de la 18 noiembrie, a treia tentativă în 2 ani și jumătate. În vârstă de 57 de ani, Rotaru a depus cererea fără a avea semnăturile de sprijin ale cel puțin 15 parlamentari. El a declarat jurnaliștilor că această prevedere îi se pare neconstituțională și că o va ataca în caz că cererea sa va fi respinsă. Cererea neașteptată a venit pe fundalul adâncirii neînțelegerilor din Alianța de Guvernare. Liderii celor trei partide care o formează și-au amânat astăzi o nouă întâlnire la care urmau să discute soluții de compromis cu opoziția comunistă care deține votul de blocaj. Poliția și medicii din raionul Anenii Noi spun că 8 oameni și-au pierdut viața când un microbuz a fost lovit de o locomotivă la trecerea peste calea ferată în apropierea satului Bulboaca. Poliția rutieră spune că microbusul a traversat la roșu și a fost lovit de o locomotivă care efectua lucrări tehnice pe traseu. Șoferul microbusului pe ruta Chișinău-Șerpeni a rămas în viață și a fost reținut pentru cercetări. Liderii Franței și Germaniei au anunțat astăzi că se vor întâlni cu șeful FMI, oficialii europeni și reprezentanții Greciei pentru a discuta decizia surprinzătoare a guvernului de la Atena de a supune referendumului greu obținutul pachet de salvare de la faliment a țării. Într-o declarație comună, președintele Nicolas Sarkozy și cancelara Angela Merkel au spus că întâlnirea va avea loc miercuri la Cannes. Premierul socialist al Greciei, Georgios Papandreou, a anunțat luni planul de a organiza un referendum pe tema noilor măsuri de austeritate pe care le presupune noul pachet anticriză. Acesta oferă Greciei 130 de miliarde de euro și iertarea 50% din datorii. Referendumul grec, dacă va avea loc, este văzut drept un referendum asupra viitorului Greciei în zona euro. Aproximativ 1000 de veterani ucraineni care au participat la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la Cernobâl au încercat să ia cu asalt astăzi clădirea Parlamentului de la Kiev. Veteranii sunt înfuriați de planurile de a li se tăia ajutoarele. Demonstranții au dărâmat un gard metalic instalat în jurul Parlamentului cu câteva săptămâni în urmă. În septembrie, deputații ucraineni au aprobat în prima lectură anularea ajutoarelor, dar nu au mers mai departe cu aprobarea acestor planuri. Câștigătorul alegerilor prezidențiale din Kârgâzstan, premierul în exercițiu Almazbek Atambaev, a declarat că baza americană de pe teritoriul kirghiz pune țara în pericol de a fi atacată. La 2 zile de la câștigarea alegerilor cu peste 60%, Atambaev a spus că baza americană de la aeroportul civil Manas trebuie închisă în 2014, când expiră contractul. Statele Unite folosesc baza pentru sprijinirea logistică a operațiunilor din Afganistan, începând în 2001. Liderul kirghiz nu a spus nimic despre o bază militară rusească pe care țara sa o găzduiește.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm întotdeauna și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În 3 săptămâni, vineri 18 noiembrie, parlamentarii moldoveni vor mai încerca o dată să aleagă președintele Moldovei. Pentru ca un candidat să poată să își depună numele, el trebuie să fie susținut de 15 deputați. Dacă pe 18 noiembrie niciunul dintre candidați nu va obține 61 de voturi din cele 101 ale parlamentarilor, atunci în termen de 10 zile urmează să fie organizat un nou tur de scrutin. Iar dacă și această încercare va eșua, atunci urmează să fie organizate alegeri anticipate parlamentare. Pentru a se putea forma o nouă majoritate parlamentară care ar putea vota președintele. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Parlamentului Marian Lupu despre actuala situație și șansele de ieșire din criză.
Soarta alianței depinde acum exclusiv de alegerea șefului statului?
Soarta alianței este în mânele componentelor alianței. În condițiile în care alianța este monolită, atunci când discuțiile se poartă în cadrul alianței și se identifică soluțiile și mai departe toți împreună, umăr la umăr, cu încredere reciprocă, se mișcă în promovarea acestor soluții, aici este și puterea alianței. Și invers, în situațiile în care jucătorii fac un joc propriu, dispersat, fără coordonări cu partenerii din alianță, atunci are de pierdut însăși alianță. După acele grele încercări la care alianța a fost supusă, există șansa, dacă să se normalizeze dialogul, aceste lecții au fost însușite, discutăm și pe această cale ne promovăm ca o forță, iar această forță și această putere a alianței nu este altceva decât factorul care duce la maximizarea șanselor pentru depășirea crizei politice.
Problema problemelor, dacă eventual procedați așa cum ați declarat, că vă retrageți din cursa pentru președinte, cum identificați o altă persoană pentru funcția supremă în stat?
În cadrul Consiliului Alianței ne așezăm toți trei. Vedem care ne-au fost înțelegerile noastre anterioare, toate documentele care le-am semnat. Ne înțelegem la identificarea unei persoane terțe, care nu aparține vreunui partid politic, concomitent pentru reechilibrarea în această nouă formulă a poziției fiecărui din partenerii noștri, fiindcă trebuie să ne purtăm respect reciproc, introducem modificările necesare în acordul propriu-zis. Pe undeva un partener pierde înseamnă că trebuie să aibă de câștigat în alt domeniu, în alte direcții. Eu sunt mai mult convins că cu bun simț și cu voință politică, dacă ajungem la un asemenea dialog deschis, sincer, toate lucrurile pot fi aranjate.
Dar ce înseamnă dialog sincer și deschis?
Când faci ceea ce spui. Cu regret, noi avem o perioadă destul de îndelungată de timp, tocmai din august 2009 și până acum, când deseori ne-am confruntat cu astfel de situații, inclusiv și la compartimentul alegerii șefului statului. Fiindcă se spunea una, se făcea alta, nu poate din trei să câștige unul și doi să piardă. Dacă pierd toți trei. Dacă câștigă, câștigă alianța.
Dacă candidatura dumneavoastră o retrageți, atunci are de pierdut PL-ul.
Toate deciziile care trebuie să le adoptăm trebuie să fie discutate și adoptate în cadrul alianței. Nu este vorba de decizii unilaterale.
Timpul vă presează. Până la 18 noiembrie au mai rămas doar 2 săptămâni.
Eu interpretez această presiune de timp mai mult ca un factor pozitiv. Bine, ce folos că am avut un an de zile. Ați observat dumneavoastră că cineva se preocupă la modul cel mai serios de identificări de soluții, rezolvarea acestei probleme? Eu nu prea.
Dar nimeni dintre dumneavoastră n-ați insistat ca această problemă să devină una prioritară.
Eu am văzut foarte multă forfotă, declarații la un anumit moment dat că nu stați puțin, că acordul nu este bătut în cuie și nu poate exista un candidat. Am auzit și etichetări de candidat veșnic, că este o persoană care vine cu încăpăținare pentru a-și atinge un careva scop sau vis. Au fost aceste discuții chiar în trecutul nu atât de îndepărtat. Cred că în această situație, când avem ziua de 18 noiembrie în față, acest lucru trebuie să disciplineze, să mobilizeze și să responsabilizeze toți actorii politici. Lucru care, de fapt, simt că se întâmplă. Miercuri seara vom avea o întrevedere în cadrul Consiliului Alianței, unde vom duce la modul cel mai serios discuții privind găsirea de soluții.
Președintele interimar, speakerul Marian Lupu, în interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu poate fi găsit pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Iar la emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vă propunem o retrospectivă despre cum s-a ajuns în actualul impas politic.
Începând de astăzi, Radio Europa Liberă vă propune, doamnelor și domnilor, o nouă rubrică săptămânală semnată de Liliana Barbaroșie. Cu e frică de NATO?
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui e frică de NATO? Marți seara la Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, să începem cu începutul. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, cum a fost creată Alianța Nord-Atlantică, în ce condiții și cu ce misiune.
Actul fondator al Alianței Nord-Atlantice, NATO, a fost semnat la Washington în aprilie 1949 și de la început NATO a avut ca membri, în afară de principalele țări europene abia ieșite atunci din război, Statele Unite și Canada, precum și țări care aveau să nu intre niciodată în Uniunea Europeană, și anume Norvegia și Islanda. O adevărată alianță transatlantică, așadar, însă care de la început nu a fost decât suma posibilităților militare ale membrilor ei, astăzi în număr de 28. Vreme îndelungată, NATO nu a avut structuri militare permanente, altfel decât sub forma unui comandament, care însă nu dispunea de trupe proprii. Ca răspuns la fondarea NATO, țările blocului comunist au creat în 1955 Pactul de la Varșovia, care avea să se distingă prin invadarea Cehoslovaciei în 68, în urma primăverii de la Praga. Pe plan politic, NATO a avut de la început o istorie complicată. Instalat inițial la Paris, a trebuit să se mute în anii 60 la Bruxelles și Mons, în Belgia, în urma deciziei generalului de Gaulle de a retrage Franța din structurile de comandă ale NATO. Franța nu avea să revină în întregime în NATO decât 4 decenii mai târziu, după ce Sarkozy a devenit președinte. Sediul rămâne însă la Bruxelles. Tot așa, pe plan politic, NATO a jucat un mare rol în evitarea unui război între Grecia și Turcia, prin faptul că ambele țări au fost primite ca membri, văzându-se astfel obligate să coopereze. Cei doi membri pun însă și greutăți alianței. Astfel, Grecia blochează de mai bine de un deceniu primirea Macedoniei în NATO, în vreme ce Turcia blochează primirea Ciprului. Prima intervenție militară a NATO a avut loc la o jumătate de secol de la fondare, în martie 99, în Serbia și Kosovo, în scurtul război care a dus la declararea independenței provinciei Kosovo. 2 ani mai târziu, în urma atentatelor de la New York, NATO a invocat pentru prima oară faimosul articol 5 din carta sa fondatoare, articol care spune că dacă un membru al alianței este atacat, toți ceilalți se consideră atacați la rândul lor. Au urmat intervenția din Afganistan și cea din Golful Aden împotriva piraților din Somalia. În Irak, în schimb, NATO nu a intervenit ca organizație, ci doar a pus pe picioare o misiune de antrenare a forțelor locale. Desigur, trebuie adăugat aici intervenția de anul acesta din Libia. Pe plan militar, însă, organizația rămâne foarte criticată pentru lipsa de cooperare reală pe teren între forțele celor 28 de membri actuali. Ca orice mare organizație internațională, NATO are și o structură greoaie, cu Statele Unite, principalul membru, luând de multe ori decizii unilaterale. În sfârșit, să mai spunem că de la început s-a hotărât ca secretarul general NATO să fie întotdeauna un european, în vreme ce comandantul structurilor militare trebuie în mod obligatoriu să fie un american.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Cum s-a schimbat și ce este astăzi NATO, îl vom întreba marțea viitoare pe Mihai Carp, adjunct al secției de gestionare a crizelor în divizia operațiuni din cartierul internațional NATO de la Bruxelles.
A fost Liliana Barbăroșe, care vă invită în fiecare zi de marți la Europa Liberă, la rubrica noastră Cui e frică de Alianța Nord-Atlantică și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, în care, printre alte subiecte, vom reveni asupra dosarelor fostei securități comuniste din România, cu un punct de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
În minutele următoare, un interviu cu economistul Marshall Goldman despre ce câștigă Rusia dacă aderă după 18 ani de negocieri la Organizația Mondială a Comerțului. Mai relatăm despre impactul negativ asupra piețelor financiare al anunțului de ieri al premierului socialist grec despre organizarea unui referendum pe tema celui de-al doilea plan de susținere economică a Greciei, adoptat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm comentariile, sugestiile și întrebările dumneavoastră.
Transparența finanțării partidelor este încă un domeniu în care Moldova, în apropierea ei de Uniunea Europeană, s-a angajat să facă mai multe ordine. Ultima evaluare a grupului statelor împotriva corupției, GRECO, Moldova, fiind membră a grupului din 2001, constatase în primăvara acestui an mai multe lacune ale legislației moldovenești care favorizează corupția politică. Ce legi se cer modificate și de ce s-a discutat astăzi la Chișinău pe această temă la o masă rotundă, aflăm de la Lucia Deaconu.
Partidele politice ar trebui să prezinte rapoarte financiare mai detaliate și nu doar pentru perioada unor campanii electorale. Aceasta este una din recomandările pentru Republica Moldova formulate de experți. Partidele mai urmează să fie obligate prin lege să se folosească doar de transferuri bancare, ca să poată fi urmărite sursele din care vin banii la partid și pe ce se cheltuiesc și să fie verificate periodic de un auditor independent. Dar în același timp trebuie remediate și aspectele ce țin de controlul finanțării partidelor și impuse sancțiuni mai dure. A rezumat reprezentantul Republicii Moldova la Grupul Statelor Împotriva Corupției, prescurtat GRECO, Cornelia Viclianski, recomandările experților străini.
Nu există în Republica Moldova sancționarea partidelor politici pentru încălcarea acestor reguli, în primul rând, fiindcă noi nu avem un control care ar depista aceste încălcări. Plus a doua, că noi nu avem nici și legislația, nici contravențională, nici penală, care ar pedepsi. Sancțiunile de câteva sute de lei sunt derizorii comparativ cu cheltuielile, veniturile pe care le-ar putea avea partidele politice.
Comisia Electorală Centrală, în numele căreia s-a pronunțat președintele acesteia, Iurie Ciocan, propune însă să fie micșorată cota minimă a donației, ca să se mărească numărul de donatori și să fie pusă în practică subvenționarea partidelor de la bugetul de stat, care a fost amânată.
Deci, în primul rând, ce am rezolvat noi prin subvenționarea partidelor politice de la bugetul de stat, noi am diminuat influența factorului oligarhic asupra activității partidelor politice. Noi am constatat că numărul donatorilor partidelor politice în campanie electorală scade, pe când volumul donațiilor crește. Și noi observăm cum de la câteva sute de donatori în campania din aprilie 2009, un partid politic ajunge la câțiva zeci de donatori, păstrând același buget. Deci ceea ce înseamnă că partidele, există acest risc, pot derapa în influența unui grup limitat de cetățeni care ar exercita control asupra activității unui partid politic, care la rândul său are putere politică, ori putere decisivă în Parlament, ori în Guvern.
Autorităților moldovene li se solicită un raport despre măsurile luate, care ar trebui să fie gata cel târziu în luna martie. Dirk Lorenz, ofițer politic în delegația Uniunii Europene la Chișinău, prezent la discuții, a amintit că Moldova și-a asumat aceste angajamente și atunci când s-a hotărât să se apropie de Uniunea Europeană.
Implementing GRECO recommendations has been a requirement for European Union candidate countries for the past decade.
Implementarea recomandărilor GRECO a fost în ultimul deceniu o cerință pentru candidații la intrarea în Uniunea Europeană. În acordul de cooperare și parteneriat dintre Moldova și UE, ca și în planul de acțiuni cu Moldova, sunt incluse următoarele angajamente: a realiza progrese și a implementa recomandările Consiliului Europei împotriva corupției. Același lucru e valabil pentru planul de acțiune al Uniunii Europene vizând liberalizarea vizelor.
And the same holds true for the European Union Action Plan for Visa Liberalization.
Observatorii vieții politice constată că legislatorii nu se arată foarte dornici să asigure transparența legislației privind finanțarea partidelor, fiindcă o competiție obscură li se pare mai lesne de câștigat. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
După aproape două decenii de așteptare, Rusia pare a fi în pragul aderării la Organizația Mondială a Comerțului, care reglementează relațiile comerciale internaționale. Ultima țară membră care nu și-a dat încă acordul, Georgia, spune că este gata să accepte o soluție de compromis garantată de Elveția pentru monitorizarea comerțului între Rusia și republicile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Corespondentul Europei Libere la Moscova, Tom Balmoth, a discutat despre avantajele și dezavantajele aderării Rusiei la OMC cu Marshall Goldman, fost director asociat al Centrului Davis pentru Studii Ruse la Harvard. Goldman a scris mai multe cărți despre economia Rusiei. Marshall Goldman spune că aderarea Rusiei la OMC va fi benefică pentru comerțul internațional dacă Rusia se alătură organizației cu trup și suflet, fără derogări de la regulile de joc comune pentru toți participanții. Rusia are numeroase avantaje naturale, mai ales în ceea ce privește materiile prime. Ținând cont de acest factor și așteptata deschiderea economiei ruse către investiții din străinătate, este bine ca Rusia să se afle sub umbrela OMC decât în afara ei și cu sentimentul de a fi exclusă, crede Goldman. El spune că, deși o țară nu poate pretinde la tratament special odată ce a acceptat să facă parte din OMC, vor exista mereu oameni care vor avea de pierdut de pe urma aderării și vor încerca să se opună.
Russia is not unique. That's the same kind of struggle that's taken place in every country that's joined. There are those who say...
Rusia nu este un caz unic în această privință. Această luptă s-a dat în fiecare țară care a aderat. Se vor găsi mereu oameni pentru care competiția din afară este un lucru nedorit și vor face tot ce pot ca să mențină barierele tarifare care îi protejează. Vom vedea dacă cei care doresc integrarea Rusiei în economia globală sunt mai puternici decât cei care se opun. Dar în ce zone ale economiei opoziția se va manifesta cel mai puternic? Marshall Goldman spune că se va vedea odată ce bătălia va începe, dar se poate anticipa de pe acum că un domeniu va fi bunăoară industria de automobile. Astăzi, producătorii autohtoni sunt protejați în Rusia prin tarife la import. Când tarifele vor fi reduse, competiția pe piața rusă se va înteți. Opoziția va veni din partea celor pentru care tarifele mari sunt prielnice și pentru care dispariția acestui zid protector poate însemna să falimenteze, dacă nu se transformă pentru a deveni eficienți, spune Goldman. Cu alte cuvinte, explică el, este ușor să vezi primejdea imediată care te paște dacă barierele comerciale sunt reduse, dar este nevoie de clar viziune pentru a înțelege beneficiile pe termen lung pentru toată lumea. Se pornește de la premisa că pe termen lung numărul oamenilor care vor avea de câștigat de la liberalizarea pieței interne va fi mai mare decât acelor care vor da faliment. Chiar dacă practica a dovedit în alte cazuri ceea ce descrie teoria, ai totuși nevoie de mult curaj politic pentru a te supune benevol unui asemenea experiment, spune Marshall Goldman. El insistă că fiecare țară care a trecut prin această tranziție de la protecționism la liberalizare a avut dileme asemănătoare cu cele din Rusia de astăzi. Statele Unite nu au fost o excepție. Când am aderat, aveam măsuri puternice de protecție împotriva lumii din afară, rămase din anii 1930. Reducerea tarifelor nu a fost un proces politic simplu. Cred că rușii vor avea nevoie de sprijin, dar ei înșiși sunt cei care vor trebui să suporte sacrificiul, a declarat Marshall Goldman în interviu cu Tom Balmot, corespondentul Europei Libere la Moscova.
Liderii Franței și Germaniei au anunțat că se vor întâlni miercuri cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și cu reprezentanții ai Guvernului Socialist de la Atena, după anunțul premierului Papandreou de ieri din Parlament că va organiza un referendum despre măsurile de austeritate pe care grecii trebuie să le ia pentru a putea beneficia de al doilea mare ajutor financiar european, convenit săptămâna trecută de liderii Uniunii Europene pentru a scăpa Grecia de la faliment. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Am încredere în cetățeni, a declarat Papandreou. Am încredere în judecata lor și în decizia pe care o vor lua. După care a anunțat că referendumul, al doilea în 40 de ani, va fi organizat în câteva săptămâni. Ministrul de Finanțe a precizat ulterior că ar fi vorba de începutul anului viitor. Ce surprinde este în primul rând faptul că șansele unui da sunt minime. Ultimele sondaje de opinie arată că 60% din greci resping total sau parțial ultimul plan de salvare, mai mult că ar prefera haosul falimentului față de ani de austeritate. Surprinde însă și schimbarea radicală a poziției premierului. Joia trecută, după ce s-au anunțat detaliile noului acord, vorbea despre o șansă istorică de relansare, dar și despre disponibilitatea grecilor de a continua politica de austeritate. În linii mari, noul plan de salvare a Greciei, dar și de stabilizare a zonei euro, negociat de liderii Uniunii Europene toată noaptea de miercuri spre joi săptămâna trecută, are trei componente. Băncile comerciale acceptă să șteargă jumătate din datoria elenă. Ca urmare, până în anul 2020, datoria Greciei ar fi de numai 120% din produsul intern brut, altfel ar ajunge la 180%. Mai mult, Grecia va primi un nou credit de peste 100 de miliarde de euro. Va fi triplat aproape fondul de susținere financiară a zonei euro, care în acest moment este de 440 de miliarde de euro. Iar băncile europene vor fi obligate să se recapitalizeze până la vară, adică să-și mărească rezervele. Măsură gândită să le ferească tocmai de pericolul unor țări obligate să intre în faliment, dar și să ferească mari economii în dificultate, cum sunt Italia și Spania, de speculațiile de pe piețele financiare.
Pour dire la vérité, s'il n'y avait pas eu d'accord
Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, explica săptămâna trecută că acest plan nu salvează numai Europa de la catastrofă, dar lumea întreagă. Acum totul este pus sub semnul întrebării de referendumul grec. Iar economistul grec Christopher Pissarides, laureat al primului Nobel, a descris foarte clar noua nesiguranță. În cazul unui vot negativ, Grecia va intra imediat în incapacitate de plată și va fi obligată să iasă din zona euro. Suficient de rău pentru moneda unică și Uniunea Europeană, dar o catastrofă pentru Grecia, crede Pissarides, citat de agenția Reuters. Analiștii au păreri divizate când vine vorba de rezultatul posibil al referendumului, mai ales că reamintesc de promisiunea ministrului elen de finanțe, Evangelos Venizelos. Venizelos asigura într-o intervenție televizată că nu vor fi noi reduceri de salarii sau pensii sau noi impozite în următorii 2 ani, atâta timp cât măsurile de austeritate adoptate deja sunt și aplicate. Alți analiști atrag însă atenția că, indiferent de rezultatul votului, vin acum 2 luni de speculații și tulburări pe piețele financiare, care au și reacționat cu nervozitate la anunțul referendumului. Moneda euro a căzut imediat în raport cu dolarul cu peste 2%.
A fost Ileana Giurchescu. Ne întoarcem în Moldova, unde sistemul de justiție nu este deocamdată prietenos copilului, chiar dacă arată bine pe hârtie. O constatare care a răsunat astăzi la o conferință despre evaluarea reformelor și despre care relatează Paul Hodorogea.
Moldova a făcut mai mulți pași în vederea ajustării legislației la convențiile internaționale în domeniul justiției juvenile, dar trebuie să se acorde o atenție mai mare copiilor care încă n-au ajuns la închisoare, consideră directorul Institutului de Reforme Penale, Victor Zaharia.
De exemplu, prevenire delincvenței juvenile sau un alt exemplu ar fi cooperarea la nivel local între diferite instituții pentru a acorda servicii adecvate nevoilor acelor copii în detenție și după detenție.
Expertul Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, mi-a spus că există un studiu care recomandă crearea unor instituții specializate pentru minori în orașele mari, Chișinău, Bălți, Cahul, iar în restul centrelor raionale, soluția ar fi specializarea judecătorilor.
Când vorbim de specializarea judecătorilor, nu ne referim doar la cauzele penale cu implicarea minorilor, deci la infracțiuni comise de minori, dar și la minorii victime, dar și la alte cauze civile, cum ar fi, de exemplu, adopțiile, privarea dreptului părintești și alte cazuri. Deci toate acestea ar trebui să fie incluse într-un concept care se numește justiție juvenilă.
Tot el a dat exemplul Franței, unde conceptul justiției juvenile se schimbă și copilul acum nu trebuie doar pedepsit pentru crima comisă, ci și responsabilizat. Șeful Direcției Prevenție al Ministerului Afacerilor Interne, locotenent colonelul de poliție Marin Maxian, afirmă că Moldova mai are de lucrat mult, în special în domeniul informării populației.
Cetățenii nu cunosc, deci, când fapta este legală și ilegală, deci nu cunosc consecințele, respectiv nu cunosc ce servicii persistă și modalitatea de referire și de soluționare a cazurilor.
Viceministrul Justiției Vladimir Grosu a declarat că din soluțiile prezentate de expertul Igor Dolea, pe care l-ați auzit mai înainte, se va alege una singură.
Se va merge totuși pe specializarea judecătorilor. Republica Moldova nu este țara care poate să-și permite crearea instanțelor specializate în diferite regiuni ale țării.
De aceeași părere este și Sania Saranovici, șefă a programului Protecția Copilului de la UNICEF.
Judges or the other personnel who are dealing with adults should not be the same dealing with children.
Ea spune că oamenii legii care se ocupă de adulții infractori nu se pot ocupa și de copiii care comit infracțiuni, iar dacă nu este posibilă crearea instituțiilor specializate pentru că nu sunt bani, atunci aceiași oameni trebuie învățați cum să se comporte cu copiii. Varianta a doua, precizează Sania Saranovici, este mai complicată, pentru că presupune și schimbarea mentalității judecătorilor, iar asta nu se poate întâmpla peste noapte. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Evgenia Anohina de la Argument e Fact, Moldova.
Cei pentru care încălzirea scumpă a casei, apa fierbinte care nu e mereu fierbinte și alte, între ghilimele, bucurii în comun sunt probleme vitale, vor fi interesați de masa noastră rotundă la care au participat reprezentanții Termocomului, societăților Apă Canal și Union Fenosa și ai primării. Au fost prezenți și un apărător al drepturilor consumatorilor și un șef de sel. Invitații au răspuns la întrebările cititorilor și au discutat între ei. Nu s-a ajuns până la încăierare, dar discuția a fost aprinsă. Inserăm și două interviuri în exclusivitate. Primul e cu profesorul Universității din Petersburg, directorul Institutului de Jurnalism, Anatol Puiu, care e născut în raionul Ungheni. Celălalt e cu tânăra, dar cunoscută deja cântăreață, Оля Тира.
Из Унгенского района. И молодая, но уже известная певица Оля Тира.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.